Tíundi þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason.
Frú forseti, já, ónákvæmni. Þegar að ekki haft rétt eftir mönnum, ég sem gamall blaðamaður, ef ég hefði nú komist upp með það, að tala það að þegar að ég vitna með röngum hætti í það sem sagt að það væri, já, og eftir tilfinningu, þakka þær fyrir háttvirtur þingmaður Kolbeinn Óttarsson Proppé, að það væri bara svona ónákvæmni, þá hefði ég ekki haldið lengi áfram sem blaðamaður, eða minnst okkur mist allan trúverðuleika sem blaðamaður. Þetta ekki ónákvæmni, þetta bara rá, háttvirtur þingmaður. Og það allt í lagi, mönnum verða á mistök, meira sem háttvirtur þingmanni Birni Leví Gunnarssyni og það allt í lagi að leiðrétta þau mistök þegar að bent á það, ekki reyna að koma sér undan með einhverjum orðhengilshætti og tala ónákvæmni, en eiga bara byggjast afsökunar og segja rétt skal vera rétt, því miður hafði ég rangt eftir háttvirtur þingmanni Óla Birni Kárasyni.